最明显的，在皮肤上出现红色斑点，之后还伴随着流鼻血、疲惫无力以及全身性浮肿。玛利亚28岁时被确诊罹患红斑性狼疮，为了支付持续治疗的医药费，她工作存款全数耗尽。高中好友给了她一个建议，前往慈济印尼分会。
Salah satu faktor support itu untuk pasien lupus itu, saya sendiri ngerasain support itu memang benar-benar perlu ya dari lingkungan, dari keluarga, dari saudara. Terus saya juga dapat banyak juga dari tim relawan Secie gitu. Mereka sih kasih support moral gitu, maksudnya ya saling menguatkan lah ya, saling menguatkan. Terus jadi juga nggak hanya bantu dana juga, tapi ada kegiatan-kegiatannya yang memang kita benar-benar disupport gitu.
2014至今3年，慈济每个月的援助是玛利亚全家安定的力量。想要自给自足的她，开始经营网络购物平台。意志坚强的玛利亚找到一个适合自己的生活方式，更立下心愿，累积出助人的能力。大爱新闻夏丽英德利。